Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таңдар бағдарламасын бастаймыз. Я бүгін 7-ші қараша 2018 жыл. Күн сәрсенбі, Алматы уақыты міне 9:00:40 көрсетті. Яғни бұл дегеніміз 10:00-ге дейін қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге қайта қауышатын болдық, қауышамыз. Сіздермен бірге сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бастаған істеріңіздің бәрі жақсылыққа, қуанышқа толы болсын деп айтқым келіп отыр. Бүгін сәрсенбі, міне аптаның ортасына да жетіп келдік. Тағы да бір екі күннен кейін ары қарай демалыс күнімізде алыс емес. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы отыр. Бүгінгі тақырыбымызды айта кетейін. Көңілдің кілті күлкіде деп аталады. Бүгін күлкі жайында айтамыз. Бүгін көтеріңкі көңіл күй болатынына кәміл сенем, толық сенем, өткені бүгін сол күлкі жайында күлкінің пайдасы мен зияны, күлкі жалпы адамға не береді, денсаулығымызға қандай пайдасы бар, жалпы күлкі деген не, оны осының төңірегінде сөйлесетін боламыз. Жалпы қаншалықты сіз күліп жүрген адамсыз, осы туралы өз ой пікіріңізді айтсаңыз болады. Кейбір адамдар айтып жатады, мен тіпті мені күлдіру қиын деп жатады. Ондай адамдар да бар. Анда-санда айына бір рет, аптасына бір рет күліп тұратын, жылына бір рет күлетін адамдар да бар шығар. Бірақ күнделікті күліп, жымиып, көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдар да жетіп артады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіз қай топқа жатасыз? Күнде күлетін, басқаларды күлдіретін, басқалардың сөзіне күліп, көңіліңізді көтеріп жүретін адам қатарына жатасыз ба? Немесе мүлдем жымимайтын, күлмейтін, сондай бір қабағыңызды түйіп жүретін адамның қатарына жатасыз ба? Осы туралы айтсаңыздар болады. Бүгін осы тақырыптың төңірегінде көбірек сөйлесеміз. Атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздердің белсенді болғандарыңыз біздің тақырыбымыздың да бүгінгі бағдарламамыздың да қызықты өтуіне толық ықпал ететініне, әсер ететініне кәміл сенем. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, алыстамаңыздар арнамыздан. Қазір жақсы бір әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Бақ-бақ, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ-бақ, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ-бақ, жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды, оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді. Бақ-бақ, көркіңе тәтімін, дәмін сезгім келеді тәніңдегі қатыңның, жанарың жарқылын, басылмай алқымын, іздеймін өзіңнен көзқарасыңнан күнім. Сезім алаусынды, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін, сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ, бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш.
Бақ, бәрі сенің еркіңде, жаныма жол тауып өтуге, сәнің тәнің талғамың өзіңде, және мендей жігіттің қарсы емессің ертуіне. Бақ, қандай асау шүркін, маған жағатын бар екен ол мінез құлқың, саған әдейі арналған әдісімді білсең, жеңіл әзіліммен туар тамсандырар күлкің. Сезім алаусынды, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішіңде мұң сұрақ, буырқанып қаным өзіңнен ұяласың, жаным сөніп шырақ.
Бақ, 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 қандай ғажап иіс, шат, 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 қиялыма ілес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап иіс, шат, 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 қиялыма ілес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш.
Сынды, сүйер нәзік мүсінді, жалап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішіңде мұң сұрақ, буырқанып қаның өз ойыңнан ұяласың, жаным сөніп шырақ.
Бақ, 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 қандай ғажап иіс, шат, 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 қиялыма ілес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап иіс, шат, 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 қиялыма ілес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйіш.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындаған пақ-пақ әні болатын. Ары қарай бұл біздің өзіміздің бағдарламамызға қайта ораламыз. Иә, жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызда ерекше көтеріңкі көңілдің кілті күлкіде деп атап жатырмыз. Иә, бүгін сол сіздердің көңіл күйлеріңізді көтергіміз келеді, және сонымен қатар бүгін күнімізді сол керемет осындай бір жақсы тақырыптан бастағымыз келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Кім жұмыста, кім үйде, кім сапарда, кім қай жерде болса да, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамызды тыңдасаңыздар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға сай ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңдар, хабарласыңыздар. Өткені біздің тікелей эфирде телефон нөміріміз жұмыс істеп тұр: 877-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хат жазуларыңызға болады. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 7 қараша 2018 жылға арналған ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кетейін. Біздің Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +10 градус болады делген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +5 градус. Күн жаңбырлы болады дейді. Сонда міне, қымбатты радио тыңдармандар, алматылықтар, қолдарыңызға қол шатырларыңызды алып шығуды ұмытпаңыздар. Алматыда күн жаңбырлы болады делінген екен. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында болады делінген екен. Қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда -1 градус, қар жауады деп күтілуде. Ал астаналықтарға бұл тұрақты, үйреніп қалған әдеттегі ауа температура шығар деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, Астанада қар жауады, Алматыда жаңбыр жауады деген болжам бар екен. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Көңілдің кілті күлкіде. Күлкіні кім жақсы көрмейді? Әрине, қуанып күліп жүргенге не жетеді десек те болады ғой. Қымбатты тыңдармандар, шынымен де күліп жүріңіздер, көңілдеріңіз көтеріңкі көңіл күйде жүрсін. Күліп жымиып жүргенге не жетеді? Түсінемін, әрине, кейде көңіліміз түсіп көңіл күй болмай жатқан кезде, жүрген кезде қалай күлесің деген сұрақтарды қоюларыңыз әбден мүмкін. Бірақ оған қарамастан көңілдеріңізді көтеріп жүрсеңіздер, ол ешқашан сол қайғыңызды, сол мұңыңызды ұмытатын боласыздар. Ары қарай денсаулыққа күлкінің пайдасы туралы бірер қызықты мәліметтерді бере кетейін. Таңертең айнадан өз келбетіңізді көріп жай ғана жымиюдың сол күнге көңіл күйіңізге тигізер ықпалы мол екен. Күлу адамдар қатынасының да маңызды бөлшегі екенін ұмытпаңыздар. Мысалы, езудегі жымиюдың өзі адамның өзіне сенімділігі, еркіндігі, достығы, мейірімділігі, ләззаты, қуанышы, келісімі, тіпті бақытын білдіреді дейді. Ал күлкі иесінің жанына тыныштық, жылу, жылу денені, денеге саулық сыйлайды екен. Күлу мен жымиюдың ашық, кең, әдемі, сыңғырлаған, әуезді және тағы басқа түрлері болады дейді. Дана Абай атамыз 4-ші қара сөзінде үнемі уайым қайғыға жан шыдай алама екен. Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жөн шыдай ма? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін, деп күлкінің маңызын айтып кеткен екен. Ал белгілі әйгілі Лев Толстой күлкінің әсемдік деп бағалап, оның 97 түрін анықтаған екен. Адамның күлкісіне қарап, оның жан дүниесінде бағалаймыз дейді. Мысалы, ашық күлкі иелері бауырмал, ақ көңіл келеді дейді. Психология және медицина саласы мамандары күле білмеген адам депрессия мен тұйықтануға ұшырайтынын, жиі ұшырайтынын анықтаған екен. Осы тұста Қытай даналығы ашулы жұдырық жымиған жүзге соқтықпайды дейді. Ал күлу үшін біз бет пен бастың 15 бұлшық етін қимылдатады екен біз. Осыны бірін соңды қымбатты радио тыңдармандары біліп беріңіздер. Не, сондықтан күлкі өмірді ұзартатыны бұл шындық. Адам жүзіндегі күлкі бүгінде Голливуд жұлдыздарының бір белгісіне айналған. Сонымен қатар, өмірді сәтті, бақытты адамдарды әдемі күлкісі елестете алмайсыз. Дегенмен күлкінің де шегін ұмытпаған абзал. Мәселен, орынсыз және шамадан тыс күлкінің ұяты мен зияны да мол. Қазақта мөлдір күлкі теңгедей сыңғырлаған күміс күлкі бар деген екен. Ол сұлуларымызды одан да ажарландыра түседі. Ал халқымыздың қыздың күлгені өлгені, жымиғаны күлгені деген қыз баласының ибасы мен ізетін көрсетеді екен. Яқ батырады тұрмандар, міне біздің дана қазақтың айтқан осындай керемет сөздері өмірімізге бір ажар ендіретін сияқты. Шынмен де күлкінің өз орны бар. Жымия күлген ол керемет, қарқылдап дауыстап күлген ол басқаша. Сондықтан да қай жерде қалай күлу керек екенді білу керек екен қымбаттар. Біздің айналамызды қоршаған адамдар кім қалай қабылдайды, онда түсіне білу керек, онда біле білу керек. Жалпы қымбаттар отырмандар, бүгін күлкінің пайдасы туралы көбірек сөйлесетін боламыз. Әлі біздің алдымызда қызықты деректермен мәліметтер бар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнменен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Сен неге жағаласып туғансың? Ақау жаным айдай, жолдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жандай ақау жаным айдай жолдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жандай
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл құрдастар әні, бұл Ақылбек Жеменейдің орындаған. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я көңілімізді бір көтеріп қойды деген үміттемін. Я бүгінгі тақырымымыз өткені көңілдің кілті күлкіде деп аталады. Осы тақырымымызға сай бүгін сондай бір тамаша керемет әндерді сіздерге ұсынуға тырысып ағып жатырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, күлкінің тағы да бір пайдалар туралы сіздерге мәліметті бере отырайын, қызықты мәліметтерді. Я, біреуіміз білерміз, біреуіміз білмеспіз, бірақ бүгінгі таңда сіздерге артық болмайтын шығар деп ойлаймын. Айтпақшы, біздің бағдарламаға қазір тікелей эфирге хабарласуға болады. Я, естеріңізге тағы да сала кетейін, 877-724-30. Бәріміз естіп жүрміз, күлген пайдалы, өміріңді ұзартады дейді, осыны зерттеп ой бөліскіміз келеді. Я, атақты сатирик Сейт Кенжахметұлы ағамыздың күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім деген сөзінде жан бар сияқты. Я, өзімше Американы ашпай-ақ қояйық, бірақ күлкі стреске қарсы ең басты құрал екені белгілі. Я, күлкі адам өміріндегі ең қызықты сәт десе де болады. Жүзіңнен күлкі кетпесін дейміз кейде, я, күліп жүрген жайдарлы адаммен сөйлесу әлде қайда ыңғайлы емес пе. Я, күлкі жұқпалы деп те жатады. Я, бір адамның хи-хи-хи деген күлкісінен өзің еріксіз күлуің мүмкін. Я, бірақ күлкі дегеніміз ең пайдалы инфекция. Ең алғашқы сәби күлкісі 3-4 айлығында біліне бастайды екен. Я, ең жиі күлетін жас 6-7 жас аралығы екен. Я, бұл жаста бала орта есеппен күніне 250 рет күлет дейді. Қарағыздар, қандай керемет статистика екен, қызық екен. Я, үлкен кісімен салыстырғанда бұл көрсеткіште максимум 12 рет құрайды екен дейді. Жақсы күлкіні ғалымдар 25 минуттық жаттығу жасағанмен теңестіреді дейді. Ал ендеше керек болса, қымбатты радио тыңдармандар, жаттығу жасағыларыңыз келмесе, онда күліп жүріңіздер. Я, жақсы күлген жақсы күлсеңіздер 25 минуттық жаттығу жасағанмен бірдей деген өте керемет екен. Я, жүзінде жиі күлкісі бар адамдарға жүрекке пайдалы әсер етеді екен. Я, басқа адамдарға қарағанда жүрек ауруына аз шалдығады дейді. Міне, тағы бір керемет пайдасы. Егер жүректеріңіздің ақауы болса, өкінішке орай, жүрек ауыратын адамдар болса, күлкіні бірінші орынға қойыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сонда жүрек ауруды ұмытасыздар, және ол сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға пайдасына әсер етеді белгілі. Күлген кезде адам иммунитеті жоғарылайды дейді. Бұл шынайы күлсек әрине керемет бізге көтеріп көңіл күй сыйлайды рас. Күлген кезде тыныс алу мүшелері қатты жұмыс жасайды. Швед ғалымдары соңғы 250 жылда театрда ойнаған комиктер мен трагиктердің өмірін зерттей келсе, комиктер ұзағырақ өмір сүреді екен. Керемет. Күлкіні зерттейтін ғылым гелотология деп атайды екен. Гелотология ғылымы бұл күлкіні зерттейтін ғылым. Стресс, күнделікті қобалжу, жұмыс бабы бәрі жүйке жүйесін бұзуға әкеледі. Ал стресске қарсы қазіргі кездегі адамды күлкімен емдейтін болған. Оны смехотерапия деп атайды екен. Америкада 20 жыл бұрын-ақ күлкімен емдейтін докторлар пайда болған екен. Көптеген елде доктор клоун деген ерікті мамандар бар. Бұлар уколдан, таблеткадан шаршаған балалардың көңіл күйін көтеріп, өз пайдасын тигізеді екен. Батырлар, осы туралыда біз іде интернеттің кейбір жағы YouTube-та көріп жатамыз осындай күлкі терапиясын орындап жатқанын. Балаларды сол арнай жағы, ол кәдімгідей олардың жұмысы доктор клоун деген. Клоун сияқты киініп келіп, клоунның киімін киіп келіп, балаларды емдеп жатқанды көріп жатамыз. Шын мәнінде де балалар сол клоунды көріп, күліп, жаңағы ауырып жатқан ауруында ұмытып, шын мәнінде де сол қиындықтан, қиыншылығынан, ауырып жатқан жерінен орнынан тұрып кеткен балаларды да көріп жатқанымыз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шынымен де қазір айтып отқан бұл стрессте жүрген болған адамдарға, депрессияда, қиыншылықта жүрген адамдарға шын мәнінде күлкі әсер ететіні рас. Бір анда-санда бір осындай сатиралық дейміз ба, театрларды, күлкі театрларын көріп тұрғаннан артық ешнәрсе жетпес деп ойлаймын. Өз басым күлкіні жақсы көремін, күлгенді жақсы көремін. Мені біреу күлдіріп жатса, рахаттанып, ләззат алып күлетінім бар. Анда-санда сіздерге де сол тілеймін. Анда-санда теледидардан, басқа да желілерден сол күлкі көруге асығам. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге де осындай бір көтеріңкі көңіл күй сыйлағым келіп отыр бүгін. Күліңіздер, жымиыңыздар, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Ендеше қазір тағы да жақсы бір әңгімеге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Айдайын көрген, қылығы балдайын ерген.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Роза Әлқожа менен Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған әндері болатын, әні болатын. Әпке әні керемет, көңілімізді бір көтеріп қойды деп ойлаймын. Сондықтан енді бағдарламамыздың негізгі жағы бөліміне қайта оралайық, қымбатты тыңдармандар. Я бұл біздің тақырыбымыз көңілдің кілті күлкіде. Ары қарай жалғастырамыз. Я күлкінің түр-түрі бар екені бізге белгілі. Соны бір сіздерге бөлісіп кеткім келіп отыр. Я жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат деп айтқан екен Абай атамыз кезінде. Я күлкі өмірдің кілті деп те аталған. Я гелатология мен жоғарыда айтып кеттім, бұл күлкі туралы ғылым, зерттейтін ғылым. Я күлкі адам өміріне айтарлықтай ықпал ететіні рас. Дарвин күлкі жүйке жүйесін емдей алады деген пікір айтқан екен кезінде. Я күлкісіне қарап адамның мінезін, ішкі жан дүниесін шамалауға болады екен. Я айқайлап күлу, я сіздің күлкіңіз қандай, қымбатты радиотырмандар? Я осының ішінде қайсы сіздің күлкіңізге жатады? Осыны ойланып қарап, зейін қойып тыңдап алсаңыз артық болмас еді. Я мұндай адамдар көбіне ашық мінезді, дені сау, көпшіл болып келеді. Дейді, айқайлап күлетіндер бар ғой. Ха-ха-ха деп дауысын шығарып, я дыбыс шығармай ақырын күлетін адамдар. Бұлар мұндай адамдардың мінезі тұйықырақ келеді дейді. Адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алатын мінезі жұмсақ, көбінесе адамдар осылай күледі дейді. Қысқа күлу деп қоя салу, я бұл күштің, ақылды құпиялықтың белгісі дейді. Мұндай адамдар үлкен қиындықтарды оңай жеңе алады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тыңдаймыз. Сіздің күлкіңіз мүмкін енді шығып қалар. Я үзіп-үзіп күлу көбіне жүйке жүйесі сыр берген күйгелек адамдар осылай күледі екен. Я одан кейін күлкі бұл дөрекілікпен күлу. Мұнда адамдар жабайы, билікке ұмтылғыш, эгоист болып келеді дейді. Күлгенде қандай қимыл жасаймыз? Күлгенде басыңызды артқа шайқалтсаңыз, аңқау сенгіш адам болғаныңыз, қиялға берілгіш, арманшыл жандар күлгенде қолын бет жүзінің кез келген жерде апарады екен. Ал қолыңызды еңіздің астына апарсаңыз, бойыңызда әлі балалықтың ұшқыны бар адам екенсіз. Аузыңызды жауып күлсеңіз, өзіңізге сенімсіз, жұмбақ, жалғыздықты сүйетін адам болғаныңыз екен. Егер күлердің алдында басыңызды әттек еңкетсеңіз, адамдарды ренжітіп алудан қорқатын, кез келген ортаға тез бейімделетін адамсыз дейді. Күлгенде мұрныңызды тыржитатын болсаңыз, ендеше бәрінің сіздің қалауыңыздай болғанын ұнататыны өзімшіл. Кірпияз адапсыз деген сөз. Ал қабағыңызды қозғалтып күлсеңіз, өз-өзіңізге сенімді, зерек жансыз. Ал көзді сығырайтып күлу жұмыс басты жинақы сенімді адамға тән күлкі екен. Я, қымбаттар айтармандар, сіздің күлкіңіз қандай осының ішінде? Я, мен міне осы деректерді massagit.kz сайтынан алып отырмыз. Я, шын мәнінде де қызық екен. Неше түрлі күлкілерді қазір ғана айтып кеттім ғой, соның қайсысы сізге, қайсы күлкі сізге жаныңызға жақын, қалай күлесіз, мінез құлқыңызда соған қарап анықтауға болады екен. Иә, шын мәнінде де солай, шын мәнінде де иә, бұл ғалымдардың зерттеген жұмысы деп ойлаймын. Иә, қымбатты тыңдармандар, күлмейтін адам жоқ, иә, күліп жүріңіздер. Иә, мен бағана айтып кеттім ғой, айына жылына бір аптасына бір рет қана күлетін, анда-санда жымып қоятын адамдар қатарында емес шығарсыз деп ойлаймын. Бірақ иә, күнде күлген адам ол өмірде көптеген пайда әсер алып келетіні белгілі. Иә, мына жерде бір тағы да күлкі туралы қызықты бір деректерді оқи кеткім келіп отыр сіздерге, сіздер үшін. Қымбатты тыңдармандар, бүгінде дейді адамдар 100 жыл бұрынғыға қарағанда аз күледі екен. Иә, осындай туралы естіп едіңіздер. Иә, бөбек үлкен адамға қарағанда 20 есе көп күледі дейді кішкентай балаларымыз. Әйелдер ерлерге қарағанда көп күледі екен. Иә, әйел азаматтар ерлерге қарағанда көп күледі дейді. Иә, күліп көңілді жүретін адамдар жүрек ауруына аш шалдығады дейді. Америкада Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер мен ғалымдар науқастарға күлкімен адамды емдеуге болады деп деген сұрақ төңірегінде зерттеу жүргізді. Науқастарға таңертең дәрілермен қоса анекдоттар бар, жаңа газеттер әкеліп берген екен, береді екен. Зерттеу нәтижесінде науқастардың жағдайы анағұрлым жақсарған екен. Демек, күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер еткені рас. Күлкінің төресі кез келген күйзелісті, жүйкедегі жүкті жегіп шығатыны шынайы күлкі. Иә, күлсең әлем сенімен бірге күлетін болады, ал жыласаң сенімен бірге ешкімде жыламайды деп айтқан екен Элла Уэйлер Уилкокс. Үнемі жылы жымиып көңілді жүруге тырысайық, қымбатты радио тыңдармандар. Міне қызық, иә, міне тамаша, міне көтеріңкі көңіл күй деген осы шығар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнде күліп бастаңыздар, әрбір таңды күліп жымиып жақсы көтеріңкі көңіл күймен бастасаңыздар, иә, бүгінгі күндеріңізде сәттілікке толы болады, бүгінгі күндеріңіз жұмыстарыңыз алға басатын болады, бүгінгі күндеріңізге сондай ерекше жарылқау баталар келетін болады рас. Бұта қымбатты радио тыңдармандар, қазір ары қарай бағдарламамызды жақсы бір әнменен жалғап алайық.
Арман, ай, айналайын қарағым.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Музарт тобының орындаған Сен керемет арман ай әні болатын. Я, мен сенем бәрімізге көңіліміз көтеруге аз да болса ықпал еткеніне сенімдімін. Ендеше жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейін. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары қандай екен? Құлағы сау отырыңыздар. Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек елімізде құрылатын бюджеттік әуе компаниясы туралы айтты дейді. Я, министрдің сөзінше, бастапқы уақытта жаңа компанияның ұшақтары тек мемлекет аумағында ұшады. Компания дамығаннан кейін халықаралық бірқатар бағыттар қарастырылатын болады дейді өз сөзінде. Я, бұл туралы Спутник Қазақстанға сілтеме жасап, spastan.kz хабарлайды. Я, Жеңіс Қасымбек жаңа әуе компаниясының келесі жылдың мамыр айында іске қосылатыны туралы мәлімдеді. Я, оның айтуынша, бұл жақсы қалыпты тәжірибе. Я, бүгінде көптеген ірі әуе компаниясының тиісті бюджеттік бөлімшелері бар дейді. Бұл Lufthansa, British Airways, ресейлік Аэрофлот, мәселе Победа, бұл Лаукестер дейді, Аэрофлоттың еншілес компаниясы. Бізде де Air Astana осындай бюджеттік компания құрады деп жоспарлап отырмыз дейді министр. Я, министрдің сөзінше, 2019 жылы Air Astana өз әуе компаниясы 8 жаңа ұшақ сатып алынады. Соның дені бюджеттік әуе компаниясына беріледі екен. Сонымен қатар ведомство басшысы жаңа әуе компаниясының басқаларынан қандай айырмашылығы болатыны туралы айтып берді. Я, ұшақта орын саны аз болады, орындықтар тығыз орналасады. Я, жолаушының жүгі сол ұшақпен емес, бөлек жеткізіледі. Я, бүгінде заңнама бойынша ұшақ билетінің құны жүк бағасы да кіреді. Ал мында сіз тек орын үшін ғана төлейсіз дейді Қасымбек. Я, Жомарт Қасымбектің сөзінше, қазіргі уақытта отандастарымыз Алматы қаласынан Елордаға ұшақпен жету үшін орташа есеппен 32 және 32-34 мың теңгеге жұмсаса, ал бюджеттік әуе компаниясында бұл шамамен 2 есе төмен дейді, яғни 16-18 мың теңге көлемінде деген екен. Қандай керемет, қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Келесі жағымды жаңалықтарымызға да тағы құлаға сау отырсақ, танымал тележүргізуші, продюсер Динара Сатчан Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшасында сал аурумен ауыратын егіз жігіттерге қолдау көрсетуді сұрады. Бұл туралы stan.kz ақпараты агенттігі хабарлайды. Астанада жеке кәсіптерін ашқан Илнар және Илдар Атняковтар ағайындылар жақында бас қаланың тұрғындарын еңбекқорлығы мен сүйсіндіріп үлгерген. Егіздердің жұмысына тапсандырғандарын қатарда Динара Сатчан да қосылды. Я, Илдар мен Илнар сияқты осындай дарынды жігіттер менің мотиваторларым дейді. Шағымданбайды, наразылықта танытпайды, үндемей өздерінің шағын бірақ қажетті кәсіптерін жүргізеді деп жазды продюсер. Я, Илнар Айтияқып есімді азамат егізі Илдармен бірге Астанадағы аудандардың бірінде компьютермен ноутбукті жөндеумен айналысады екен. Сал аурумен ауыратын оларды өз істеріне қас шеберлер десек артық айтқанымыз емес дейді. 2017 жылы бауырымен Астанаға көшіп келген Илнар компьютер жөндеуді, бағдарламарды орнатуды арнайы курстарға қатысып үйренген. Қатыспай-ақ үйренген кешіңіздер. Басқа мамандық бойынша білім алса да, ол тәуекел бел буып бауырмен өз ісін ашудан еш тайынбаған екен. Я, 2017 жылдың наурыз айында Астанаға кешіңіздер көшіп келіп, жақында ғана өзіміз компьютер және ноутбук жөндейтін қызмет көрсету орталығын аштық дейді. Ноутбук пен компьютерге қатысты жөндеу жұмыстарын барлығын жасаймын деп айта алмаймын, бірақ Windows сынды бағдарламарды орнатуды, компьютерлердің ішін тазалауды, бөліктерге бөліп қайта жинауды білемін. Бірақ оның бұзылған бөлшегін ауыстыру сынды күрделі жөндеулерді әзірге істемеймін дейді. Себебі ондай қиын жұмыстарды жүргізу үшін жақсы жабдықталған құрал керек дейді. Ал дәл қазіргі уақытта менің қолымда ондай техника жоқ дейді ол. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар легіне осындай. Я, осы шынымен де өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Я, шын мәнінде де жаңағы бірінші жағымды жаңалығымызда өте қуанышты жағымды жаңалық екен. Я, бюджеттік әуе компанияның ашылуы кімге ұнамайды әрине, бәрімізге ұнайды. Сондықтан осы және жаңа Ильдар мен Ильдар туралы да жағымды жаңалығымыз бізді бір сілтеп қуатып қойды деген әсердемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әнге кезек беріп алайын. Одан кейін қайта қауышамыз. Негізгі тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радиотыңдармандар. Керемет ән. Я, бұл әнді орындаған Шахризат бауырымыз екен, әнші. Әттең тоның келтесі әні. Ары қарай бағдарламамызды бір неше анекдоттармен жалғастырғым келіп отыр. Өйткені бүгін күлкі туралы айтып отырмыз. Я, көңілдің кілті күлкі дейді отырмыз. Сондықтан сіздерге бір қызықты да бір неше анекдоттарды өмірден алған анекдоттарды айтып бергім келіп отыр. Я, мына жерде мен қызыма дейді, кішкене қызыма, тісіңді жу десем, ол маған өзі жуатын тіс щеткасын алып беріңіз, мен шаршап тұрмын деп күлдірген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өзі жуатын тіс щетка алып бер деп қызы солай әкесін күлдірген екен. Өте керемет қызық. Енді ары қарай тағы да бір анекдотқа көңіл бөлетін болсақ, бірнеше анекдоттар. Алам, балам, өскенде кім болғың келеді десе, Аяз ата деген. Не үшін? Оның өмірі өмір емес пе дейді. Бір апта жұмыс істейсің, бір жыл дем аласың деген екен. Я тіс дәрігері емделушіге күмілжей қарап, Құдай үшін мені кешіре көріңіз, мен байқамай сіздің сау тісіңізді жұлып алыппын. Енді ауру тісіңізді қайта жұлуға тура келет дейді. Емделуші айтқан екен, ай, мейлі, әйтеуір көз дәрігері болмағаныңызға шүкір деген екен. Я, газет оқып отырған күйеу әйелде, мынаны қара, еркектер бір күнде 2200 сөз сөйлесе, әйелдер 4400 сөз сөйлейді екен деп қарқылдап күледі. Сонда әйелі, енді қайтесің, еркектер бір айтқандан түсінбесе деген екен. Я, тағы да бір анекдотқа назарларыңызға ұсынғым келіп отыр анекдотты. Бір күні үшігіт Арабиядағы Абу-Даби ғимаратына барып, 90-шы қабаттан үй жалдайды, бөлме жалдайды. Азана кешке дейін Арабияның керемет жерлерін аралаған олар үйлеріне кештеу келіп, жедел сатының жұмыс істемей тұрғанын көреді. Оған еш аушыланбаған үшеуі баспалдақпен жоғары қарай көтеріле салады. Жолда олар бір-бірімен бірінші 30-шы қабатта әзіл, екінші 30-шы қабатта мұңлы нәрсе, үшінші 30-шы қабатқа сергіткіш әңгіме айтамыз деп келісіп алады. Сөйтіп біраз уақыт көңілдерін бір көтеріп, бір түсіріп келе жатқан кездерінде үшіншісінің есіне кенетті бір нәрсе түсіп, сап ете түседі. Жігіттер, міне сендерге тамаша сергіткіш әзіл. Бірінші қабатқа кілт алып келуге қайсың барасыңдар деген екен. Я, қымбатты радиотыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған қалжың, анекдот дейміз бе, әңгімелер. Және сіздерге біз білмеген қызықты бір фактылармен бөлісіп келіп отыр, қымбатты радиотыңдармандар. Я, әлем жайындағы қызықты факторларды сіздер назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Әр 2 минут сайын біз 19-шы ғасырда жасалған барлық суреттерден көп есе фото суретке түседі екен біз. Я, әр 2 минут сайын. Ал египеттік пирамидалар салғаннан 1000 жыл өткен соң ғана мамонттар жер бетінен жойылған екен. 3-ші ақшта Макдоналдс ресторанынан гөрі кітапханалы көбірек екен. Қандай керемет, тиындар емен жаңғағын қайда көмгенін ұмытқандықтан жыл сайын жүздеген ағаштар өсіп шығады дейді. Сауд Арабиясы түйелерді Аустралиядан импорттайды екен. Я, Плутон планетасының ауданы Ресейдің ауданына кіші дейді. Бұл қызықты фактілер, және Сатурн мен Юпитерде алмас жаңбыры жауат дейді. Еремет екен. Және негізінде құлпынай жидек емес, банан, қарбыз бен авокадо жидек. Шолпан планетасында бір күн бір жылдан ұзағырақ дейді. 8 аяқтың 3 жүрегі бар екен. Я, дейді, 8 аяқ болғаннан кейін 3 жүрегі де болу әбден мүмкін. Балалардың сүйікті Микки және Мини Маус мультфильмін дыбыстаған Уэлен Элвейн мен Расси Тейлор ерлі зайыпты адамдар болған екен. Е, әліпбидің беті А, Б неге дәл осындай екенін ешкім білмейді дейді осы кезге шейін. Е, шоколад түстін жасау Ирландияда ойлап табылды дейді. Біз бір уақытта дем алып жұтына алмаймыз деген қызықты фактілер бар екен. Міне, қымбаттар өтінмандар, бұл қызықты да таңқаларлық фактілер айдар болатын. Ендеше қазір тағы да бір әмен жалға болайын. Одан кейін қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен шүкіндің
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай бағдарлама жалғастырамыз. Бұл жігіттер тобының келсенші күнім әні болатын. Ары қарай бағдарламамызға қайта, тақырымызға қайта оралатын боламыз. Жарты сағатқа созылған күлкі адам өміріне оң әсерін өзгерсін береді екен. Майк Риз госпиталі жанындағы психосоматикалық медицина институты мамандар көп күлудің қатерлі аурулардан сақтайтын айтып отыр дейді. Инопресс порталының хабарлауынша мамандар осыдан 50 жыл бұрын адамдардың күніне орташа есеппен 15 минут күлетін анықтаған, ал қазіргі адамның күлуге тәулігіне 5-6 минут қана уақыт береді екен. Яғни дегеніміз бұл күлкінің азайып бара жатқанының бір белгісі шыға. Дәрігерлердің бұған дейін жүргізген зерттеулер нәтижесіне қарағанда күлкі жүрек, бауыр, өкпе органдарының жұмысын жақсартады. Сол себепті зерттеушілер әр адамға күніне кемінде 30 минут бойы күлуге кеңес береді екен. Ғалымдардың медицина саласындағы ізденістері не назар аударым деп отыр. Бұл сырқаттардың мінез құлқын, көңіл күйін зерттеу кезінде дәрігер күлкінің де ем болатынын анықтап отыр екен. Күлкі тек адам көңіл күйінің сыртқы бейнесі ретінде ғана емес, сонымен қатар денсаулыққа да тигізер пайдасы көп дейді. Адам күлген кезде беттегі ет талшықтары дем алады дейді. Бір нәрсеге ашуланып болмаса, қатты ренжіген уақытта 43 бұлтшық ет жиырылып түйілсе, күлген сәтте оның 17-сі ғана жиырылады екен. Күлкі адам миының сол жақ жартысының жұмысын жақсартады. Осы мезеттегі биохимиялық процестер адамдарға күйзеліске түсетін гормондардың пайда болуына жол бермейді дейді. Қатты күлгенде қанда эндорфин пайда болып, ауырған жерінің сыздағанын басып тастайды. Ал мұның өзі адамды ентікпеден, бастың сақинасы мен жауырын құрысуын әлсіретіп емдеуге көмегін тигізеді дейді. Енді 5 минуттық риязсыз күлкі 40 минуттық жақсы демалыспен тең деген екен. Шыны күлген сәтте қан тамыры кеңейіп, жұмысы жақсара түседі дейді. Күлкі бетке массаж жасап, тынысты кеңейтеді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, күлкінің пайдасы зор екенін біз тағы да бір дәлелдеме ретінде байқап отырмыз. Сондықтан күліп жүргеніміз ол өзімізге жай сыртқы бейнемізге емес, сонымен қатар ішкі жан дүниемізге де, жүрегімізге де, денсаулығымызға да пайдасы, әсері көп екеніне көзіміз жетіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген міне уақыт көзді ашып жұмғанша өте шықты. Біз сіздермен қоштасатын уақытта таяп қалған екен. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тамам. Келесі жұманың күні таңертең сағат 9-да қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше сіздермен қоштасам қазірше. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл моншақтарыңнан. Әлде гүл ме екенсің, әлде нор екенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған.
Тотыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің, назданып нұрланғанда, толпырады бұл жалғанда, ой.
Аяла жансырымсың, аяулым балшырымсың, ой.